Әлеплер Азаттық радиосы. Ертеңіңіз қайырлы болсын, қадірлі дінейджілер. Сүгін 2025 жылың 10-шы апрелі, Әптәнің пенсен бәгіні. Сүгінгі программамызды Түркменистанда азық қымматлайар. Үпекчілер новыттағы пилі мөксіміне кірісер. Хәкіметлер бюджетчілері өнімчілігі чекер. Ве бейлікі мағлуматтарымызды дінләп білерсіңіз. Озалы білен мен, Мердан Тариев, бұның тәзілікләрі білен таныстырыярын. Русияның Украинаның Днепро шәһәренә қарсы амала асырған дрон һөҗүмләре нәтиҗәсендә 15 адам шикәтләнеп, оларның 8 анысы хастаханага йөрелдерелде. Бу варда Свет юл вассыты Дмитрий Лысак мәгълүм итте ве шәһәрдә күп катлы ве хутусы җайлары һәм зәпер ятендигене әйтте. Харьков ве Краматорск шәһәренә һәм һөҗүм ителде. Харьковдә 2 адам яраланды. Шәһәрнең тенагыт итравында бер аммарда янгын дөрөде. Киев итравында булса Ясай сайларына зепер етті. Краматорск шәһәрендә 11 яшлы кыз, оның эҗесе ве энесе яраланды. 9 апрельге Челянгидзе Русияның 11 севите дрон һөҗүмләренә сезевар булды. Русияның Горынлык министрлыгы 158 дронның юк ителендегене хабар берди. Украинаның харвалары Донецк севитендә Русияның кушынының дөземендә төвесен 2 Хытай райтыны ефир алдылар. Бу арада Украинаның президенты Володимир Зеленский 8 апрельдә мәгълүм итте. Оның сүзләренә күрә, ефир алынанларның шәхсиятен тасдиклаган рәсми намалары, банк картлары ве шәхси мәгълүматлары бар. Зеленский сөйле һәм Русияның кушынының дөземендә Хытайның райтларының санының 2 адамдан хат күптүгенә дигәсле мәгълүматларын бардыгын белләп, бу ягъдайның аныклаштырылганлыгын әйтте. Украинаның да сарислер министрі Андрей Сибига социал ұлғылмырды ерлестерін постында Қытай райеттерінің Русияның ғысынының дізімінді Украина ғарсы төвістері қатнасымағының Қытайың парақтылық барыдақы бейан еден позициясына сүпкө дөрі дәндігіні өе Пекиннің БМГ-нің қопсыздық еңесінің хемесілік ағзасы өкімінді ұнамыны пете қатсырияндығыны айтты. Bu ağırlıkta Amerikanın Devlet Departamenti Xitay raiyetlerinin Ukrayinadaki urusda Rusiyanın tarafında sövüşendigi baradaki maglumatların alada dörödendigini aytdı. Belarusun kanun koruyucu edarları Türkmenistanın ve Özbekistanın raiyetlerini yurtta bir kanun resmileştirmek boyunca kalp bir çarçuvanın üstüne astılar. Bu arada Smart Press neşeri 7 aprelde kanun koruyucu edarları salgılanıp haber verdi. Мәгълүматы өрә 3 беларуслы телекечи бер нәчә елның дәвамында 200-дән көбрәк мигрантын юрда бик канун кирмәгене ве ясамагыны курнаптыр. Олар такси хезмәтләренә йерне итеп, калп рәсми намалары, ягъни тослымы, яда хакыйкы эш бирүчеләрдән күрсәтелгән кагызлары дәүләт идараларына тапшырып, мигрантларга виза ве вакытлы ясама өчен рөхсәтнамәләре алып бердиләр. Мигранттар бу хизмәтләр өчен илки 150 доллар мөчөрендә төлөк төләптерләр. Ве соңра һәр ай юртта калма өчен кошмача төлөк кечерептерләр. Бу мигрантларның күпсе такси хизмәтләрендә, базарларда ве курылыш мәйданчаларында эшләярди. Моның нәтиҗәсендә тәхминан 100 анада сыр юртлы мигрант депортация эдилмә өчен сакланды. Американың президенты Дональд Трампын гирден тәзе гумрук паслары тәвәпле оның сақты байлығы 500 миллион доллар азылды. Бу варады Forbes несіре хабар верияр. Трампын эмләкләрінің бахасы 4,17 миллиард доллардан 4,12 миллиард доллары дүсті. Бу оңа дегісілі кампанияларың пайнамаларының бахасының пете қачмағы білен бағылыншықлыдыр. Мағлуматы өрә Трампын ең қымматлы активлерінің бейрі болын Trump Media and Technology Group компаниясының бахасы соңғы 3 сауда күнінің дәвамында 8% пете қашты ве октябрьден бәрі ең пес дәрежесіне етті. Сейлі хем Трампын коммерция имләк бұқчосының бахасы өңкі 660 миллион доллардан 570 миллион доллары челіне азылды. Мұндан басқыда Трамп криптовалюталарын бахасының пете қашмағы себәплі хем мали иткілеріне сезі бар болды. Forbes нәшірінің мағлұматына өрә, оның бұ активлары азындан 240 миллион доллар қымматын итірді. 2 апрельді Трамп Американың көп санлы сауда қызметташларына қарсы тәзі гүмрік пасларының кирделендігіне ығылан етті. Трамп бұ чәрілері Американың сауда балансындағы етмесчілігі азалтмақ өе өнімчілігі юрда қайтарып кетірмек мақсады білен етасландырды.